Latvija ir pavērusi durvis ģenētiski modificētai pārtikai, tik sašutuši par Eiropas Savienības vides ministru balsojumu, kas atbalsta jaunu regulējumu ģenētiski modificēto kultūru augu audzēšanai, bija Latvijas zemes draugi. Vides aizstāvji jau ilgstoši pretojas lauksaimniecības industrijas spiedienam vairāk audzēt ģenētiski modificētos augus. Vides ministru balsojuma teorētiskais iegūms ir tāds, ka dalībvalsts it kā iegūst plašākas tiesības pašas lemt ļaut ģenētiski modificētiem kultūra augiem ienākt savā tirgu vai nē. Eiropas Savienības veselības komisārs Tonio Borgs uzskata, ka Eiropas komisijas galvenais sasniegums ir ļaut dalībvalstīm pašām lemt, audzēt ģenētiski modificētos kultūra augus vai nē.
Strict European authorization rules.
Ģenētiski modificēto augu kultivēšanai Eiropā ir stingri noteikumi, kuri strādē ņemts vērā dalībvalstu nacionālais viedoklis. Komisija ir darījusi visu, lai radītu jaunas diskusijas par augu audzēšanu, kas ļautu dalībvalstīm pašām izlemt. Šajā modelī dalībvalsts pieņem patstāvīgu lēmumu ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificēto augu audzēšanu savā teritorijā. Ja komisija pasaka nē ģenētiski modificētajiem augiem, tad šis nē attiecas uz pilnīgi visām dalībvalstīm un nav apspriežams. Ja komisija pasaka jā, tad dalībvalsts vienalga saglabā tiesības pie sevis ģenētiski modificētos augus neielaist.
Lielāko pretestību šādai politikai ir izteikusi nevalstiskā organizācija Zemes draugi. Eiropas pārtikas kampaņas rīkotāja Mūte Šimfu uzskata, ka Eiropa sāk piekāpties ASV spiedienam. Tieši amerikāņu lauksaimniecības industrijas kompānijām Vašingtonā ir milzīgs lobijs, un Eiropa šobrīd ir ieinteresēta noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu ar ASV.
We are highly concerned about the impacts of the EU-US trade talks.
Mūs ļoti satrauc brīvā tirdzniecības līguma saruna ietekme uz Eiropas Savienības politiku par ģenētiski modificēto augu un sēklu izplatību. Tas, ko mēs šobrīd dzirdam no lauksaimniecības industrija puses, ir, ka tradicionāli audzētās pārtikas vērtība nevar tikt sabojāta ar ģenētiski modificētu augu klātbūtni. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka patērētāji vairs nezinās, ko ēd, jo nebūs nepieciešamība norādīt ģenētiski modificēto izēvielu klātbūtni, vai arī lauksaimnieki nezinās, kādas sēklas sēj. Mums tas nav pieņemami. Otra lieta, ko industrija vēlas, ir, lai Eiropas Savienība pārvērtē noteikumus, kā ģenētiski modificētie augi tiek pārbaudīti. Viņi grib vienkāršot zinātniskos standartus un īsāku izpētes laiku. Mums arī šādas idejas nav pieņemamas, tāpēc mēs aicinām sarunās iesaistītos cilvēkus atcerēties, ka dažu korporāciju intereses nav svarīgākas par patērētāju tiesībām brīvi izvēlēties preci un zināt tās izcelsmi. Tāpat, kā savu nozīmi nedrīkst zaudēt augstāki pārtikas standarti un arī piesardzīgāka politika pret to, ko lietojam uzturā.
To, ka ASV centīsies panākt savu uzņēmēju intereses Eiropā, noliegs vai nu tikai aklais vai arī naivais. Latvijas radio korespondente Briselē Ina Strazdiņa arī norāda, tiklīdz brīvās tirdzniecības līgumus būs rokā, durvis tiks plašāk atvērtas daudzām lietām, tostarp arī GMO.
Runājot tieši par GMO, ir jāsaka, ka tā ir tāda lieta, ko vēl joprojām pēta, un Eiropas Savienība līdz ar to ir ļoti piesardzīga, un īpaši runājot par Amerikas tirgu, jo šo jauno brīvās tirdzniecības līgumu, protams, vārti būs daudz kam vaļā, un arī pārtikas produktiem, un protams, ka Amerikas Savienotās valsts gribēs, lai Eiropas Savienība neliedz ievest arī pārtikas produktus, tie ir ģenetiski modificēti, un arī ir gaļā šīs antibiotikas un hormoni, kas ir milzīga problēma Eiropas Savienībai to saprast un pieņemt.
Taču Ina Strazdiņa noliedz zemes draugu pārmetumus, ka Eiropas komisija būtu jau piekāpusies ASV spiedienam. Pirmkārt, runas par GMO ir tik ļoti nozīmīgas, ka tās atliek uz līguma apspriešanas beigām. Īstā runāšana par pārtikas kvalitāti vēl nemaz nav sākusies, bet otra lieta Eiropas komisija pati ir noteikusi, ka drošības standarti pārtikai ir viena no sarkanajām līnijām, ko tā pārkāpt negrasās. Turklāt GMO strīds arī ir tas temats, kas var sarunas par brīvo tirdzniecību vispār izgāzt. Tā kā neviena puse to nevēlas, GMO jautājumā būs jāmeklē kāds kompromiss. Viena no lielākajām ASV lauksaimniecības industrijas korporācijām ir Monsanto. Tieši šī kompānija 20. Gadsimtā izveidoja lauksaimniecības ķīmiju Roundup, tāpat ražoja Indi DDT un piedāvā Eiropā ģenētiski modificēto kukurūzu. Uzņēmuma preises pārstāvis Brendons Mičeners īstā ASV jurisprudences stilā noliedz uzņēmumu intereses Eiropas Savienībā.
Monsanto gadiem ilgi centās pierādīt Eiropiešiem, ka ģenētiski modificētā pārtika ir droša, bet lai kā arī mēs censtos Eiropiešus pārliecināt, tā arī neizdevās. Šī iemesla dēļ mēs jau 2011. Gadā nolēmām mainīt stratēģiju un tirgot tikai tradicionālo augu un augstvērtīgās sēklas, jeb tos augus, kurus mēdz dēvēt par konvencionālajiem augiem. Tā ir kukurūza, eļļas iegūšanai paredzētie augi, piemēram, rapsis un vēl arī dārzeņi. Mēs tāpat esam paziņojuši, ka tirgosim ģenētiski modificēto produkciju tikai tur, kur tai ir plašs politiskais un sabiedriskais atbalsts, kā arī pilnvērtīga uzraudzības sistēma, kas balstīta uz zinātnisko pētījumu argumentiem. Monsanto nekad nav teicis, ka ģenētiski modificētā pārtika būtu kaitīga, taču šobrīd Eiropā tai nav atbalsta. Tātad mēs tirgosim daudz ko citu, bet ne GMO.
We have plenty of other things to sell. Ina Strazdeņa vēl prognozē, ka brīvās tirdzniecības līguma apspriešanas laikā nozīmīgu lomu iegūs tādas nozares kā enerģētika, tehnoloģijas un jau apspriestā lauksaimniecības produkcija. Eiropiešu pretestība GMO ir liela, tāpēc Briseles politiķi baidīsies nokaitināt vēlētājus. Protams, Eiropas līmeņa vēlēšanas nulikā jau ir notikušas, taču tāds līgums kā atstāt gādina eiropiešiem ir spēks apturēt sev nepieņemamas lietas. Ko un kā amerikāņi izkaulēs sarunās ar Eiropas komisiju, to mēs varēsim redzēt rudenī, kad sarunām būtu jābeidzas. Taču skaidrs, ka arī Eiropa atbildi parādā nepaliks un pieprasīs sev svarīgas lietas. Abām pusēm tirdzniecības līgums ir vienlīdz nozīmīgs, tātad arī pie sarunu galda abas puses sēž vienādās pozīcijās. Līguma vērtību gadā liež vismaz 450 miljārdu eiro apmērā un tas kļūtu par lielāko tirdzniecības vienošanos pasaules vēsturē.